kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an mitikkuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa har'a ayyaanni gubaa masqalii fi guyyaan dhaloota Nabiyyuu Mohaammad kan waggaa 1498ffaan guutummaa Itoophiyaatti kabajamaa oolee jira. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar Kaabaatti yoo xiqqaate namoonni 32 beelaan du'uu isaanii akkasumas pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayden duula hojjettoonni dabalii miindaa gaafatanitti dabalamuu isaanii fi qophii 7 kan ta'e qophii dirree dimokiraasiis isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutti dhiyaata gara jaallanneettan isin dabarsa.
Atta mooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aaf jenne kunoo. Namoonni 1,000 lakkaa'aman jala bultii ayyaana masqalaa Damaraa jedhamuun beekamuuf gara magaalaa Finfinnee waltajjii masqalaatti walitti qabamanii kabaju jedhamee eegama. Damaraa gubuun waltajjii beekamaa kan masqalaa irratti halluu adda addaatiin ni kabajama. Kunis waan jala bultii ayyaana masqalaa kan Itoophiyaadhaaf gaggeeffamu keessaa tokkodha. Ayyaanni Damaraa waggaa waggaan waltajjii masqalaa irratti kabajamu kun ayyaana guutuu biyyattii keessatti kabajamu hundaa keessa isa guddaa ta'ee namoota naannoo fi turistoota yookaan daawwattoota biyya alaa baay'inaan hirmaachisudha. Poolisiin magaalaa Finfinnee ayyaanni kun haala sirrii fi nagaa ta'een akka kabajamuuf qophii eegumsa nageenyaa bal'aa ta'e beeksisee jira. Gama kaaniin musliimonni Itoophiyaa guyyaa dhaloota Nabii Mohaammad yookaan Mawlid al-Nabii isa 1498ffaa har'a kabajaa oolaniiru. Keessattuu magaalaa Finfinnee keessa kan jiru masjiida Anawaar guddicha keessatti bakka hayyoonni amantaa jiraattonni magaalichaa fi qondaaltonni mootummaa argamanitti sochiiwwan amantaa adda addaatiin kabajamee jira jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Gargaarsi midhaan nyaataa sagantaa nyaata addunyaa yookaan World Food Programme fi jaarmiyaa misooma sadarkaa addunyaa kan United States yookaan USAID kennan baatii waxabajjii darbe addaan cituu hordofe bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar Kaabaa keessatti yoo xiqqaate namoonni 32 beelaan du'u bulchiinsi naannoo sanaa beeksisee jira.
Dubbihimaan bulchiinsa godinaa obbo Yirgaa Siisaay raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti erga gargaarsi addaan cituun labsame as lubbuun namoota du'anii dabalaa dhufeera. Ugurri kaa'ame namoota 1,800 ol godina sana keessatti gargaarsa nyaataa irratti hirkatan irratti dhiibbaa kan uume yoo ta'u irra caalaansaa sababaa caamaa fi walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessa jiruurraa kan ka'e ta'uu ibsan. Akka dubbiimaan kun jedhanitti amma namoonni 200,000 ol gargaarsa tattamaa kan lubbuu baraaruu barbaadu. Institiyuutiin qorannoo fayyaa Tigraay, biiroon fayyaa Tigraay fi yuunivarsiitii Maqalee keessatti kolleejii saayinsii fayyaatiin qorannoo gaggeeffameen lubbuun namoota 1,329 kanneen gargaarsa nyaataa hir'achuu hordofee beelaan walqabatee du'uu isaanii kibxata darbe dursee ifa godheera. Itoophiyaatti gargaarsa nyaataa ji'a waxabajjii bara 2023 irraa eegalee kan dhaabbate yoo ta'u sana dursee immoo baatii eebila irraa eegalee Tigraay keessatti hanga tarkaanfii warraabsa bu'a qabeessa ta'e mirkaneessuu dandeessisu hojiirra oolutti jechuudhaan ugurri itti fufee akka jiru dhaabni gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAN gabaasa dhiyeenya kana baaseen hubachiisee jira.
Jiraattonni bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa magaalaa Arbaa Minch hidhaan namootaa fedhii maleen itti fufee jiraachuu balaaleffataniiru. Gandi naannoo magaalaa Arbaa Minch jiru Shaaraan garama gala arba min ciccite haada balamu murteje du hordofe mormi hawasana nofi humnota nagenya gidduti walitti buinsa umamen yoti kate namonni kuda lamaduaniru kannen kuda shantani mo madaniru kun kante jalqaba jiha hagayatti ergasi as namonni bayen to annajala olfamun ittuma fufe jiraja du jiratoni sagale amerika yaada kennan hanga ammatis namonni dibbalama fafurtemishan to annajala olu jiratoni kunnen dubbataniru jechun hawasara yonatan zabdios tu gabase gara odubrati mudabarrummo kobe figicha haran adidas kandilbata darbe durgomi maratoni dubarto tarat atlet tigist asaffa kaatte figun qapti hara berlin kesettittin galmesiste kibtata darbe gati ijana mahawatu kan quqama figdota amatarota jabesu qabachun gurgurtaf yatejra jallanne ndabalata qabti
Adidas dorgoma saguda Nike fi kampani leka bro walin wogotaf kope salpa fi gari super shoe jedamu yesun wal dorgoma turan kope na Adidas kamilla lama namni alto kotika atuf dollara ibashan kangafate yotaw gati kope fi gicha Nike Alpha Fly 2 jedamu dollara ibalama digdemishan chala gafate jira kunis fiig donna matarota yo kambe ka montane meqatu basi dabalata kana fudata gafi jedu kasisera ulfatina grama dibato kof sodomi sadeti qofa kan qabu kopena didas kun baye salpada garu kanturu miti fiigicha fageña maratoni tokof kilometra furtami la mayokan maili digdami jaa akkasumas dorgommi dura qama ho isuf akkati fayeda manif qofa kan qoppa yoto akuma didas jedutti fiigdonni tokkon tokkon sani fiigicha maratoni haraf bitachu qabu kunis maili tokkof nanno dollara 19 baasu jechu akkata ibsera aritin fiigani injifachu dandaufi kopen kun barakachu yokan umri erachu dadabu kesa filachu akkata ibsera atlet tigista safa sinbon jechu dan adidas galate fatejra
Waranni Gabon jia darbe ittigafatamu mabiyyatti erga fudate boda United States gargarsa Gaboniif taasistu yeroof dhaabaa jirti jalame.
Ministeri dhimma alaa United States Anthony Blinken ibsa baasaniin mootummaan United States sagantaalee gargaarsa biyyoota alaa murtaa'oo kan mootummaan Gaabon fayyadamaatti ta'e dhaabsisee jira. Kunis miseensonni waraana Gaabon giddu seensa heera mootummaa faallessu gochuu isaanii hanga madaalutti ta'uun ibsameera. Blinken akka jedhanitti Ameerikaan biyya boba'aan badhaate kan Afrikaa waaltaa kana keessatti hojii dipiloomaasiif tajaajila qoonsilaatti fuftee jirti. Hoogganoota waraanaa kan Gaabon hagayya 30 Ali Bongo filannoo sirna dhablummaatiin bal'inaan qeeqame irratti mo'ataa ta'uun akkuma labsameetti aangoorraa fonqolchan. Waraanni kun hoogganaa mormituu kata'an Raymond Sima muumicha ministeeraa gochuudhaan muudee torban darbe haasawaa yaa'ii tokkummaa mootummootaa irratti dhageessaniin filannoo haaraa gaggeessuuf tarkaanfii akka fudhatan waadaa kagalan yoo ta'u biyyoonni dhihaasi fonqolcha mootummaa kana akka hin balaaleffanne gaafataniiru.
Ripaabilikaanonni torba kanneen filannoo pirezidaantii United States kan bara dhufuurratti kaadhimamaa paartii isaanii ta'uuf dorgoman falmii isaanii isa marsaa lammaffaa irratti roobii dhufu wal morkachuuf jiru.
Sagantaan mana kitaabaa yookaan laayibrarii pirezidaantii duraanii Roonaald Reegan isa Kaaliforniyaa keessa jirutti gaggeeffamu kun dorgommii ripaabilikaanotaa irratti dorgomaan dursaa jiran pirezidaanticha duraanii Doonaald Tiraampiin hin dhiyeessu. Waltajjiin marsaa lammaffaa kun baay'inaan kan falmii ripaabilikaanotaa jalqaba ji'a darbee Wiskaansan keessatti gaggeeffame kan Tiraamp irratti hin argamne sana waliin waan baay'ee wal fakkaatudha. Garuu jijjiiramni tokko ittiin jiru bulchaan Arkansaa duraanii Iisaa Hajsan kan ulaagaan koree biyyoolessaa kan ripaabilikaanotaa dhiyeesse guutuu waan dadhabaniif irratti hin argaman. Ripaabilikaanonni filannoo pirezidaantii sadaasa bara dhufu jechuun 2024 gaggeeffamu dura ji'a adoolessa keessa kora gaggeessan irratti kaadhimamaa paartii isaanii sirnaan filatu. Tiraamp falmii kanarratti hirmaachuu mannaa roobii dhufu dhaabbata dhiyeessii meeshaalee konkolaataa kan waldaa hojjetootaan hin gurmoofne samichigaan jiru keessatti haasaa gochuudhaaf beellama qabatanii jiru. Oduun arraaf jenne kanuma.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo qophiilee har'aaf qindeeffannetti dabarra. Har'a ayyaanni gubaa masqalaa fi guyyaan dhaloota Nabiyyuu Mahammad kan waggaa 1498ffaan guutummaa Itoophiyaatti kabajamee oolee jira. Hirmaattonni ayyaanichaas bifa amantaa isaanii ibsuun kan ayyaana kana kabajan yoo ta'an keessumaa ayyaana jala bultii ayyaana fannoo gubaa masqalaa irratti warreen argaman ayyaanni gubaa masqalaa gama amantaa akkasumas aadaadhaanis saba Oromoo biratti kan hiikaa addaa qabu ta'uu dubbatanii jiru. Galmoo Daawit Adaamaarraa waan qindeesse qaba.
Har'a guutummaa biyyaatti ayyaanonni amantaa Islaamaa fi Kiristaanaa walfaana kabajamanii jiran. Kabaja ayyaana Moolidaa kan guyyaa dhaloota Nabiyyuu Mahammad kan waggaa 1498ffaa ilaalchisuun sirna masjiida Anwaaritti qophaa'een barreessaan jaarmayoota amantaa Itoophiyaa Liiqa Tigwaan Taagaayisiisaay ergaa baga geessanii erga dabarsaniin booda waggoota 1400 dura Nabiyyuu Mahammad hordoftoota isaanii gara biyya Itoophiyaatti kan ergan lammiileen biyyattii kan haqaaf dhaabbatan ta'uu agarsiistuu ta'uu isaa himanii ayyaanonni Moolidaa fi gubi masqalaa guyyaa takkarra ooluun tokkummaa keenya yaa cimsannu hiika jedhuuf akeekaa jedhanii jiran. Gama biraatiin ammas ayyaanni gubaa masqalaa Finfinnee fi Adaamaa dabalatee magaalota ijoo biyyattiitti kabajamaa jiru. Magaalaa Adaamaa naannoo marfata daraartuutti hordoftoonni amantaa kiristaanaa ortodoksii wal ga'uun ayyaanicha kabajanii jiran. Indaalki Bayyana jiraataa magaalaa Adaamaa akkasumas ammoo miseensa waldaa bakka bu'oota Wiirtuu Shawaabaa kan magaalaa Adaamaati.
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kana fayyisuudhaaf dhufee miidhaa hunda fudhatee cubbuu keenya balleessuudhaaf jedhee fannoo gubbaarratti fannifamee seenaa bal'aa qaba gabaabsiisa sittiima fannoorra oolee fayyina nuuf kenne waan ta'eef. Ayyaanni fannoo kun ummata kiristaanaa biyyatti ayyaana fayyinaa, ayyaana tokkummaa, ayyaana jaalalaati.
Indaalki keessumaa sirni kabaja ayyaana masqalaa baranaa kan Adaamaa addaa jedha.
Iddoo kanatti ni kabajama dhugaadha. Ayyaanni baranaa wanti adda isa godhu wantoonni faallaa ummata kamiyyuu ta'een tokko iyyuu hin jirani as keessatti namni kamiyyuu dhufee tokkummaadhaan iddoo ibsachaa deemudha. Namni wanti qaama siyaasaa waan biraa ibsu hin jiru as keessatti Oromoonis nuti tokkuma argate kana yeroo jalqabaati barana isteejiinis Oromoodhaaf nuuf kenname kan faaruu kana dhiyeeffanne. Kanaaf haalli jiru bareedaadha, tokkummaadha, jaalalaa, magaalaan guutuun gammachuudhaan jirti waan ta'eef ayyaan addaati kan baranaa kun.
Faarfattuu Shawaa Baates sagantaa kana gubbaa turte.
Fannoon humna keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan irratti fannifame nuti mootu fannoo sana barbaacha guyyaa har'aa kana bifa yeroo darbee sanaan seenaa yeroo sanaa yaadachaati fannoo keenya barbaaduudhaaf har'a mootu daamaraa kan asitti kabajuudhaaf kan walitti qabamne.
Hirmaattonni kun ayyaanni kun saba Oromoo birattis hiika addaa qaba jedhu.
Oromoo biratti Oromoon masqalaa mootii ayyaanaa jedha jalqabuma irraa bifa bareedaadhaan kabaja. Oromoon ayyaanicha ayyaana jaalalaati jedhee kabaja. Innis Oromoonis akka naannoo garaagaraatti aadaa garaagaraa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf akka naannoo ani iddoo itti dhaladheetitti ayyaanni kun damaraan hin baa, manaa hin baa, hin ibsamaa gaafa ayyaana masqalaa san barii. Loon hin dheedu margatti yaasanii marga harawaatti yaasanii kan yeroo hedduudhaaf tikfame turetti baasanii loon waan sanii dheedura. Kanaaf ayyaanichi ayyaana jaalalaati.
Ayyaana kanallee dargaggoonni magaalaa Adaamaa fi naannoo ishee dhiichisaan bareechaa turaniiru. Dargaggoo oliifan marga koodeewwan isaa waliin ture.
Dargaggoonni bulchiinsa magaalaa Adaamaa amantiin osoo waliin qoodin karaa duudhaa Oromummaa ibsuun eenyummaa isaanii karaa calaqqisiisuun eenyummaa Oromummaa karaa calaqqisiisuun haala bareedaa ta'een ayyaana kabajachaa jiru jechuudha. Kana keessatti dargaggeessi amantii waliin qoodne jechuudha. As dargaggeessa jiran kun amantii sabaan osoo waliin qoodin haala ijaarama qabuun karaa obbolummaa ibsuun ayyaana kana kan kabajachaa jiran ta'uu isaati jechuudha.
Ballaxee Baalchaa dargaggoo magaalaa Adaamaati. Gama nageenyaan sodaan jiru hin jiru jedha.
Bifa nageenyatiin dargaggeessa nu akka keenya dargaggeessa hoogganaa dargaggeessa garaa sakatta'iinsaa fi eegumsaa irratti ijaarree kutaa kutaa magaalaatiin magaalaa magaalaan ijaarree caasaa nageenyaa wajjin ta'uudhaan tokkummaa keenyaan galgalas dabaree olii baasnee bakka jirru hundatti nageenya keenya kan eeggataa jirrudha.
Ayyaana jala bultii masqalaa yookaan immoo guba masqalaa kanarratti faarfannaawwan amantaa fi sagantaaleen seenaa fannoo ibsan kan dhiyaatan yoo ta'an keessumaa ayyaanni Moolidaa fi kan guba masqalaa kun wal kipuun addaa jedhanii jiru hirmaattonni kun.
anamma sibe obbolako muslima mana sanan daga wa mission qaba isani siboru mo na biro dufu bi fasanin kabanya walirro olun isa siru mato kummadan ummani kuni amantana oso walin kokorin amantan kan nufatae orumma to kummadan qabate amanta oli kabaja ayana wi oli kabaja wulin demu indanda bakenya mana muslimo tarra yode to bulake nyode de gammachu tigira mugres gammachu tigira am kuma sidem ne nimmo bakata ko to litti kabamni ayana kabanya kawante asuman ummani ko bulanko muslimas bagayana singe yechum barbada
Sirni guba maskala adamaa naannoo marfata daraartutti gaggeeffame galgala kana erga daamaraan gubamee booda goolabamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit adaamaarraa.
Warra ayyaana kabajachaa jirtaniin bagattiin siin ga'ee siiniin jenna irra deebine gara sagantaa keenya isa biraatti yommuu dabarru immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kibxata kaleessaa isa hojjettoonni warshaa konkolaataa Michigan miindaan dhibbeentaa 40 dabaluu qabaa fi sa'aatiiwwan hojii kan torbaanii gara sa'aatiiwwan 32tti gadi hir'achuu qabu jechuun lagannaa hojii taasisan deeggaran. Kunis pirezidaantiiwwan Ameerikaa bulchaniiran keessaa isa jalqabaa lagannaa hojii hojjettootaa deeggaran isaan jechisiiseera. Gabaasa dhimma kanarratti Anita Paul sagalee Ameerikaaf gabaaste Tujubee Horaa akkatti nutti dhiyeessiti.
Pirezidaant Joo Baayiden waldooliin hojjettootaa Ameerikaa ijaaran jechuu jaallatu. Kibxata kaleessaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi aangoo irra jiru jalqabaa hookkara hojii dhaabinsaa irratti hirmaatan ta'aniiru. Dugdee magaalaa Diitirooyititti kanneen argaman hojjettoota dabala mindaa torbanitti guyyaan hojjetan akka gabaabbatuuf jijjiirama kabiroon akka ta'u gaafatan hojjettoota kaampaanii konkolaataa oomishu ijoo sadii kanneen hookkara hojii dhaabinsaa torban lama qabatee jiru geggeessan waliin gamtaan dhaabatan. Baayiden mirga sakamiin akka deeggaran ibsuu of eeggataa mirga hojjettootaa garuu akka deeggaran ibsanii jiran.
The significant raise you need and other benefits.
Let's get it.
Yeah. The tackle we lost, okay?
Yeah.
Lammiiwwan koo ittuma ciccaa sababiin isaas dabala miindaa guddaa fi bu'aalee kabirootu isiniif ta'a waan dhabne haa deebifannu tolee isaaniif dhaabbanne yeroon isaan nuuf dhaabbatan amma.
Pirezidaantiin waldaa hojjettoota kaampanii konkolaataa oomishuu ijoo kata'aniif pirezidaant Baayiden ennaa pirezidaantummaaf dorguman bara 2020 keessa isaaniin raggaasisan filannoo bara 2024 garuu hin raggaasisin jiran Shoon Feen illee pirezidaanticha galateeffataniiru.
Kabajamoo pirezidaantii yeroo dhaloota keenya keessatti murteessaa ta'etti as dhuftanii nu waliin dhaabbachuu keessaniif galatooma qaama qabsoo kanaa waan taataniif galatooma.
Waldaan hojjettootaa kun miseensota 4,000 qabaachuusaa dubbata. Hedduun kampanii ofii qofaaf bu'aa qabaa akkasumas hoogganaa isaa olaanaaf mindaa guddaa kaffala. Hojjettoota kanneen akkaan hojjetan garuu dabala mindaa xiqqootu kennamaa fi jedhan miseensa waldichaa akka ta'an Yolaandaa Daan.
I want the levels to be balanced. I want everyone to make a good living and a fair living. If I'm working on
sadarkaawwan jiran madaalawaa akka ta'uun barbaada. Namni martinu jireenya gaariif haqa qabeessa akka qabaatuun fedha. Yoon sadarkaa tokkorra ta'ee sa'aatitti doolaara 30 argadha ta'e namni na cina jiru immoo sa'aatitti doolaara 15 argata taanaan kunattamiin kan haqaa ta'uu danda'a jedhan. Kaampaaniilee konkolaataa oomishan gurguddoo sadii keessaa tokko kan ta'e Jeneraal Mootors argamuu Baayiden ilaalchise kallattiin yaada kennurra kan of qusate yoo ta'u garuu qiyyaafati keenya siyaasarra utuu hin taane hoogganaa waldaa hojjettootaa waliin waliigalteen hatattamaa akka irra ga'amuuf akkasumas walamantaa gaariin akka jiraatu gochuudha jechuudhaan ibsa baaseen beeksiseera.
Qophiin fayyaa 7-7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis noordofuun dagatina.
Amma gara qophii torbanitti ceena dirree dimokiraasiiti. Gareen komishinii ogeessota mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qorannoo dhimma sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa ilaalchisuun hojjete baaseen biyyattiin waraana dhaabuuf waliigalteen erga mallatteeffame amma gara waggaa tokko ta'uyyuu ammas biyyattii keessatti gochaammeenya yakki waraanaa dhala namaarratti raawwachuu fi ammayyuu nageenyi akka hin jirre jeequmsoonni sadarkaa biyyaalessaatti jedhamuu danda'uun ol guddachuu sodaa qabanis ogeeyyiin kunneen eeranii ture. Yuunivarsiitii walqixxeetti barsiisaa muummee seeraa kan ta'an obbo Haayilee Baayisaa qorannichi haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jiru mul'iseeraa jedhu. Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'an obbo Saadiq Adam wantoonni qorannicha keessatti eeraman dhugaa jiru hin mul'isanii jedhu. Guutummaan isaa haalattaan hin dhiyaata. Kunooti. Gareen komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa irratti qorannoo gaggeessaa turan Jeenevaatti ibsa kennaniin rakkoon nageenya Itoophiyaa keessaa ammayyuu haala yaaddessaa irra jiraa jedheera. Dhimma gabaasa gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhiyeesse kana ilaalchisuun obbo Haayilee Baayisaa yuunivarsiitii walqixxeetti barsiisaa muummee seeraa kan ta'e qorannichi dhugaa lafa irra jiru Itoophiyaa keessatti haala sarbaminsa mirga namoomaa kan agarsiisudha jechuun ibsa.
Wanti ekspertoonni suni lafa kaa'anii waan baay'eensaa wantoota qabatamoo irratti waan ta'uudhaanidha. Karaa garaa garaas wantoota miidiyaadhaan kanaan dura wantoota gabaafamaa turanidha. Wantoota dura faffaca'anii jiranii qorannoodhaan mirkaneessuudhaan lafa qabsiisee jira jechuudha. Yoo mala qorannootiin ilaalle malli qorannoosaas baay'ee iddoo bal'aa hammatee jira. Namoota garaa garaas of keessatti qabatee jira gaaffii isaan geggeessanii. Kanaaf argannoon isaanii haqa irratti waan hundaa'ee fi wanta nama amansiisudha jedhee yaada akka ilaalcha kooti.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa fi ogeessa seeraa kan ta'an obbo Saadiq Adam immoo qorannicha keessatti wanti mootummaan fudhatee hojiirra oolchuu malu kan gareen kun akka akeekaatti ka'an jiraatuyyuu qorannichi garuu haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jiru kan ibsu mitii jedhu.
Sadarkaa biyyaattii fi sadarkaa gaafa Afrikaattii fi jeequmsi Itoophiyaa keessa gaggeeffamu kun balaa guddaa fiduudhaaf jee sodaa guddaa garmalee ol kaaseeti kaasa. Dhugaan lafarra jiru garuu yoo laaltu isa kanan agarsiisu keessatu waliigaltee Pirootooriyaa irratti TPLF fi mootummaa waliin gaggeeffame akkasumas akkaataatti waliigaltee kana lafa qabsiisan Naayiroobii Keeniyaa irratti waliigalaniis wal cinaa qabdee yoo laaltu ichiin booda progiresii gurguddaatu mul'achaa jira. Jijjiiramni karaa nageenyaatiin mirga dhala namaa akka kabajamu taasisuun namoota sanaan dura yeroo lolli kun jalqabamu balaa takka takka lammii irra qaqqabsiisanillee waraana keessaayis siivilii keessaayis qabanii to'annoo jala oolchanii seeraan akkatti gaafatamu gochuunis akkasuma nyaataaf dhugaatiinis bal'inaan naannoo sanitti akka galu taasisuun uummata keessattuu lammii siivilii ta'e kana baraaruudhaaf sochiin godhamaa jiru guyya guyyaan dabalaatti fooyyee agarsiisaa haala ittiin deemu kan agarru malee akkammaa gabaasni ogeessota sadanii baasanii kanaan waan lafarra jiru wajjin waan wal fakkaatu miti.
Mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Pirootooriyaa hojiitti hiikuu irrattis ta'e qorannoo kana gareen ogeessota komishinichaa yommuu gaggeessanitti gargaarsa taasisuuf fedhii hin argisiisne jedha gabaasichi. Yeroo gareen qorannoo ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa irratti qorannoo taasisuuf hundeeffames Itoophiyaan beekamtii hin kennineef ture. Obbo Saadiq Adam dhimma kanarratti yaada isaanii yommuu ibsan akkas jechuun eegalu.
Walitti bu'iinsa dhimma Tigraay kanaan walqabatee haala qaamoleen addunyaadhaa Itoophiyaatti ilaalan irratti xinnoosi dhibeen kan jiru natti fakkaata. Kanarraa kan ka'een jointilii waa'ee miidhaa gama dhala namaatiin mudate kana laaluudhaaf koomishiniin mirga namooma Itoophiyaatii fi UN Human Rights jointilii waliin qorannoo gaggeessanii turanii qorannoo gaggeessanii faayindingii mataa isaanii as baasanii jiru. Kanarratti ittiin quufne warri addunyaa kun kanarraa kan ka'een akka haaraatti deebisanii of dandeessisnee kophaasaa qaama dhimma kana qoratu taasisna jaanii koomishinii kana noveembar 2020 irratti akka haaraatti deebisanii ijaaranii kuni Itoophiyaa birattis akka biyyaatti shakkii biraa uume. Maalinni shakkiin uume jee kan inni yaadu gama tokkoon politikaalii mootiveetid waan ta'e qorannoo nuti gaggeessinee joointilii gaggeessa kanaaf beekumtii kannanii bakka silaarra deebinee qorachuu qabnus bakka akkasii irra deebi'aatii qoradhaa otoo nuun jaanii irra wayyuu deebisanii nurratti dhiibbaa siyaasaa mootummaa irratti cimsuudhaaf kan gaggeessuu barbaadani malee dhuguma mirga dhala namaa saniif quuqamanii miti kan jedhu allegeeshinii akkasii qaba mootummaanis.
Dhimmi biraan qorannoo gareen koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun kaase. Silaa akka waliigaltee Piriitooriyaatti karaa ce'umsa haqaatiin kanneen miidhaan irra ga'e haqa isaanii argatu kan jedhudha. Garuu waliigaltichi erga mallattaa'ee waggaa guutuuf deemus adeemsi ce'umsa haqaa ijaaruu haga ammaa hojiitti hin gallee jala. Obbo Haayilee Baay'isaas haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa jiruun adeemsi ce'umsa haqaa hojiirra ooluun isaa shakkisiisaadha jechuun dubbatu.
Amma yoonaatti qabatamaan jiru wanti hojiitti jijjiiramee lafa bu'ee karaa mootummaatiinis wanti mul'ate hin jiru lafarraa harkifameera kan jedhuu fi dhugaa dubbachuu fi yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Garuummoo ammas wanti waadaa sana duubatti deebisuu danda'an tokko yeroo ka'an argita. Fakkeenyaa fi erga waliigalteen Piriitooriyaa mallatteeffamee naannoo Amaaraa keessattis naannoo Oromiyaa keessattis lolli itti cimee itti fufee jira.
Obbo Saadiq Aadam yaada kanatti waliin galan.
Ce'umsa haqaa kana lafa qabsiisuudhaaf waan guutamuu qabuutu jira. Mariin akkanaa immoo kan galgaluma takka jalqabdee karoorsitee galma geessee waa hunda fixxu utuun ta'in tartiibaan yeroo isaa eeggatee bilchaachaa qaamota adda addaatti hirmaachisaa dhugummaa isaa lafarratti agarsiisaa kaataa saniin waan hujiirra oolchitu malee waanuma kaatee labsii tokkoon hujiirra oolchitu miti. Kanaafuu kissiin yookaawuu yakki jarri san dhiheessee fi ani wanniin qabatamatti biyyattii keessatti agartu karoorri bahee waa hunda tindeemamaa jiru wajjin oolchinaa qabtee ilaaltu waan sobanatti fakkaata yakkisan.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii voaafaanoromoo.com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummee isaan har'aa aan mitikuuf qaaduu gulaaltuun sagantaalee Tijubee Horaa gulaalaan suur sagalee lateeraa amante Tigist Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nigusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabna. Warri ayyaana kabajachaa jirtan ayyaana gaarii halkan gaarii.